Tamçı Azatlıq Radyosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Rusiya ABŞ Magnitski siyasına cavab olaraq özünün qara siyasını açıqladı. ABŞ dövlət katibi John Kerry bugün Pekinə gedib. Keçmiş Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin işinə başqa məhkəmədə baxılacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Rusiya ABŞ-ın Magnitski siyasına cavab olaraq özünün qara siyasını açıqlayıb. Bu siyahiyə keçmiş prezident George Bush administrasiyasının rəsmiləri və hazırda ABŞ həbsxanasında yatan rusiyalıların həbsində əl olan rəsmilər salınıb. ABŞ-ın Maliyyə Nazirliyi bundan əvvəl Heritage Capital Fondunun hüquqşünası Sergey Magnitskinin ölümünə və Rusiyada insan haqlarının pozulmasına görə 18 Rusiya məmuruna qarşı viza və maliyyə sanksiyaları tətbiq eləyib. Amma onların arasında yüksək rütbəli məmurlar yoxdur. Magnitskinin həbsinə order verən hakim, istintaq komitəsinin rəhbəri və onun öldüyü istintaq təcrizxanasının rəisi də siyahıya salınıblar. Heritage Capital Fondunun rəhbəri William Broder Azadlıq Radiosuna telefonla müsahibəsində bunun Rusiyada insan haqlarının pozulmasına qarşı mübarizədə ilk addım olduğunu deyib.
It's a good first step, but there's a lot of other names that need to be added to this list.
Bu yaxşı ilk addımdır, amma bu siyahıya Magnitskinin qanunsuz həbsi, işgəncə, qətl və Rusiyada digər kobud insan haqları pozuntularında əli olanların da adları salınmalıdır. Amma bu son siyahı deyil, ilk siyahıdır və gələcəkdə hələ çox siyahlar olacaq.
But this is not a final list, this is a first list and there will be many more lists.
William Broder. Sergey Magnitski 2009-cu ildə Moskva İstintaq Təcrizxanasında ölüb, fond hesab edilir ki, o böyük məbləğdə büdcə vəsaitinin mənimsəlməsini aşdığına görə təqib olunurdu. ABŞ dövlət katibi John Kerry bugün Pekinə gedib və artıq ölkə rəhbərliyi ilə danışıqlar aparıb onu və o həmçinin prezident Xi Jinping ilə görüşüb. Bu görüşlərdə əsasən Şimali Koreya, Koreya yarımadasında yaranmış vəziyyət, İranın nüvə proqramı və Suriyadakı vəziyyətlər müzakirə olunub. John Kerry ümumilikdə bugün dünyada bu problemlərin olduqca böyük olduğunu və çəskin olduğunu qeyd edib. Qeyd edək ki, ABŞ Çindən onun Şimali Koreyaya dəstək göstərməsinə nail olmaq fikrindədir. Şimali Koreya bu günlərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının ona qarşı yeni sanksiyaları və Cənubi Koreya ilə ABŞ-ın keçirdiyi birgə hərbi təlimlərə cavab olaraq Cənubi Koreya ilə sülh razılaşmasından çıxıb və onunla müharibə vəziyyətində olduğunu bəyan edib. Koreya həmçinin Şimali Koreya ABŞ və Yaponiyanın ünvanına dəfələrlə hədə qorxu gələn bəyanatlar səsləndirib. Keçmiş Misir prezidenti Hüsnü Mübarəkin işinə baxan hakim prosesdən imtina edib Mustafa Həsən Abdullah işi başqa məhkəməyə göndərib. Bunu Reuters agentliyinə Müsəlman Qardaşları Hərəkatının üzvü və hüquq müdafiəçisi olan vəkil Abdil Maqsud bugün Qahirədə deyib.
المفروض أن يتم إرسال الأوراق إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة.
Güman edilir ki, sənəd başqa rayonda, başqa bir iclas keçirilməsini təyin etmək üçün Qahirə Apellyasiya Məhkəməsinin sədrinə göndəriləcək. Və ümid edirəm ki, çox vaxt aparan bu məsələni bağlamaq üçün bu iclas uzun olmayacaq.
أو إغلاق هذا الملف الذي طال كثيرا جدا.
Bu Mustafa Abdil Maqsudun dedikləri idi. Mübarək 10 ay bundan əvvəl 2011-ci ildə yüzlərlə nümayəndənin qətlində təqsirli bilinərək ömürlük həbsə məhkum edilmişdi, amma sonda Ali Məhkəmə birinci məhkəmə prosesində prosedur pozuntulara görə işə yenidən baxılmasını qərar alıb. Mayda Mübarəkin 85 yaşı tamam olacaq. Və sonda bugün Çinin paytaxtı Pekində də 7 yaşlı qızın quş qripinə yoluxduğu aydın edilib ki, bu paytaxt Pekində baş verən ilk belə hadisədir. İndiyədək ümumilikdə ölkədə 40-a yaxın adam quş qripinə yoluxub və onlardan 11-i ölüb. Quş qripi virusu əsasən ölkənin şərqindən baş qaldırmağa başlayıb. Bu saat olan xəbərlər, bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi işdən sonra proqramı ilə davam edir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskun da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllütki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz
11 ildə deyir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bilirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlar. Heç bir şey gizlədim.
Gedirəm qəbula, qapı bağlı. Nə bələdiyyə hesab verir, nə icra hakimiyyəti, nə parlament, belə qapallıq olar.
Bəzi ayrı-ayrı damarlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər cümbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Açıq Hökumət verilişi efirdədir. Açıq Hökumətin bu bir saatlik verilişinə mən bələdçilik eləyəcəm Səadət Akif qızı və Açıq Söhbətdə biz bugün parlamentin şəffaflığından danışacağıq. Bu məsələnin müzakirəsində hüquqşünas Eldar Qocayev və Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı studiyamızdadır. Bu məsələnin müzakirəsinə kömək edəcəklər. Xoş gəlmişsiniz, hər ikinizi salamlayıram.
Çox sağ olun.
Əziz Açıq Hökumət verilişinin izləyicisi, bizə qoşulmaq üçün imkanlarım var. Bu imkanlar SMS yazmaqdır, 050-744-1017 nömrəsidir. Zəng etmək imkanı var, 436-77-41 nömrəli telefonumuz artıq açıqdır. Elektron məktub da yaza bilərsiniz. efir@azadlıqradiosu.az. Buyurun, bizə qoşulun və deyin, vətəndaş necə görür parlamentin işini, onu şəffaf sayırmı? Bu sualları cavablandıra bilərsiniz və eyni zamanda qonaqlarımıza öz suallarınızı verə bilərsiniz. Elə və mən elə oradan başlamaq istəyirəm, əvvəlcə hər ikinizdən bir həm söhbətimizə körpə olsun ki, Azərbaycanda parlament şəffafdır mı? Yəni bu sual bugün aktualdır mı? Necə bilirsiniz?
Ümumiyyətlə, parlamentin şəffaflığı məsələsi daim bütün ölkələr üçün aktual məsələdir. O, heç vaxt gündəmdən çıxarılmayacaq. Hətta bugün ən qabaqcıl ölkənin belə parlamentinin şəffaflığını bir gün belə unutmaq olmaz. Bu, parlamentarizm fəlsəfəsinin bu günlərimi ortaya qoyduğu ən mühüm şərtlərdən biridir. O cümlədən, yəni bu yanaşmadan yanaşılsa, yəni Azərbaycan parlamentinin ərzində şəffaflıqla bağlı kifayət qədər deməli inkişaf etdirilməli ehtiyaclar var və şəffaflığın təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bu görülməli işlər burada çoxdur. Həm qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi, həm prosedur qaydalarının təkmilləşdirilməsi, həm də deməli praktiki məsələlərdə, texniki tətbiq məsələlərində.
Buyurun, Bəşir, sizin fikirlərinizi eşidək.
Eldar bəy düz buyurdu, əslində bu tədricən inkişafda olan bir prosedürdür, daim yenilənməlidir bu məsələ və biz də hesab edirik ki, Azərbaycanda müstəqillik əldə olunandan sonra və konstitusiya qəbul olunandan sonra qəbul keçilən parlament seçkilərinin ötən illərə nisbətən yəni texniki məsələlərlə bağlı az da olsa irəliləyiş var. Tutaq ki, onlayn müraciətlərin belə deyək də, cavablandırılması, internet saytının düzdür, xarici təşkilatların dəstəyi ilə olub da, ən azından onun müasir üsulda yenilənməsi və vətəndaşlar üçün əl çatan olması baxımından kiçik də olsa irəliləyiş var. Amma ümumilikdə belə baxanda mən hesab eləmirəm ki, Azərbaycanda parlament hal-hazırda seçicilər üçün əl çatandır və fəaliyyəti şəffafdır.
Yəni şəffaflığı gəlin biraz da açıqlayaq nə mənada. Yəni burada deyəndə siz nəyi nəzərdə tutursunuz? Vətəndaşın seçicinin deputatına öz seçdiyi millət vəkilinə əl çatımlığını yoxsa qanunların qəbuluna əl çatımlığı, yəni qəbulunda bilavasitə iştirak əl çatımlığını.
Mən
hansını əsasız
ayır deyim. Şəffaflıq məsələsinin içində hər belə deyək də sizin sadaladığınız, hətta sadalamadığınız məsələlərdə öz əksini tapır. Tutaq ki, qanunvericilik təşəbbüsü, digər məsələ. Mən sizə sadalayım. Ümumiyyətlə, parlamentdə biz dəfələrlə parlamentlə işləyən bir qeyri-hökumət təşkilatı kimi parlamentin fəaliyyətini monitorinq aparmışıq, deputatların fəaliyyətini monitorinq aparmışıq. Bunlarla bağlı hesabatlarla çıxış eləmişik. Həm ötən, deməli, 2005-2010-cu il parlament seçkilərində, həm növbəti müddətdə və əlimizdə müəyyən nəticələr var. Yəni, mənim indi bu gün burada çıxış elədiyim, həmin nəticələrə əsaslanıbdır. Bura nədir? Burada deməli ki, mən qeyd elədim saytla bağlı, ancaq parlamentlə bağlı siz fikir verin ki, adi bir seçici də və dinləyici, izləyici də baxa bilər ki, son dövrlər televiziyalarda parlamentin fəaliyyətinə bağlı işıqlandırma səviyyəsi aşağı düşüb. Yalnız ya xəbərlər proqramında 1-2 dəqiqəlik reportaj verilir və yaxud da yalnız səhv eləmirsə 2 həftədə bir dəfədir. Bazar günləri televiziyada ondan bağlı kiçik bir reportaj verilir. 35-40 dəqiqəlik belə. Deputatların hətta fikirləri də çox qısaldılmış və olmada verilir. Bəzi verilmir. Amma seçici olaraq mən bilmək istəyirəm, mənim deputatım orada hansı qanun vericiliyə, hansı münasibət bildiribdir. Necə çıxış eləyib. Ümumiyyətlə, dövlət büdcəsi bəzi məsələlər
yəni, müzakirə olunacaq. Yəni, bu ona görə lazımdır ki, seçici bilsin ki, onun mövqe ilə millət vəkilinin mövqeyi
üstə düşünülür. Təbii, bəli, bu millətin vəkilidirsə, seçici onu seçibdirsə, orada onu görməlidir ki, bunun mövqeyi qanun vericiliyə necə
Millət vəkili amma bütün seçicilərinin rəyini əks etdirə bilərmi? Yəni müxtəlif fikirlər var məsələn.
Ən azından mən bilməliyəm ki, mənim rəyimi əks elətdirir, yoxsa elətdirmir. Amma mənim üçün qaranlıqdır. Mən ehtimalı ancaq əsaslanıram ki, görən o qanuna onun təsvirməsi hansı şəkildə olurdu.
Yəni söhbət burada həm də gizli, yəni açıq səs adı belə deyək.
Mən indi o gələcəm onlara növbəti bildirəcəm. Tutaq ki, qanunlara münasibətdə Mən bilmirəm, mənim seçdiyim deputat, məni təmsil edən deputat ona münasibətdə hansı yəni əleyhinə və lehinə münasibət göstərir və yaxud da bir tərəf qalır. Bəzi əhəmiyyətli məsələlər var. Tutaq ki, büdcə məsələ müzakirəsi. Mən bilmirəm ki, məni təmsil edən millət vəkili orada necə büdcə dəyişikliyinə hansı mənim seçici olaraq, mənim orada səsim ucaldılması olaraq hansı münasibət göstəribdir. Bunlar qaranlıq qalır. Biz dəfələrlə bunu qaldırmışıq parlamentdə. Həmin hesabatlarda da tövsiyələr vermişik. Digər vaxtlarda da parlament qarşısında qaldırmışıq ki, adbaat səs vermələr açıqlanmalıdır. Amma təəssüflər olsun ki, bundan bağlı heç bir irəliləyiş yoxdur. İkinci bir məsələ mən qeyd edeyim ki, düzgün. Əvvəllər stenoqramlar qoyulmurdu. Bizim uzun müddət bundan bağlı belə deyək də, parlamentə təkliflərimizdən digər qeyri-hökumət təşkilatları var. Beynəlxalq təşkilatlar işlədi. İndi stenoqramlar qoyulur. Ancaq bu da çox az müddətlərdə qoyulur.
Bəşir bəy, özünüz oxuyursunuz.
Bəli, mən sizə deyirəm. Mən lazım olan stenoqramları girirəm, oxuyuram. Mən sizə deyim ki, mən parlamentin ciddi monitorinqini aparıram. Saytına tez-tez girirəm, izləyirəm. Müəyyən onlayn müraciətlər göndərirəm hər dəfə. Düz müraciətə, onlayn müraciətə cavab verir Milli Məclisin aparatı. İndi deputata göndərməm ki, deyə bilmərəm şəxsən. Ancaq Milli Məclisin aparatına göndərdiyimə cavab yazırlar. Düzdür, uyğunsuz cavab olur adətən. Amma ən azından cavab var. Sonra stenoqramla bağlı deyim. Stenoqramlar vaxtı-vaxtında qoyulmur. Tox ki, son mən baxıram parlament saytına, 22 fevralda qoyulan stenoqramdır. Bəs ötən iclasları mən bilmək istəyirəm ki, mənim deputatım necə orada çıxış eləyib və yaxud da nə danışıbdır. Mən onu hardan bilməliyəm? Televiziyada verilmir, stenoqram qoyulmur. Başqa hansı forması var bunun? Mən deputatı gəlib tutmalıyam ki, görəm mən təmsil millət vəkili. Siz orada necə çıxış eləmisiniz? Bu fiziki cəhətdən mümkün deyil də. Bütün seçicilər üçün gərək əl çatımı olmalı bu məsələlər.
İllər bəy, siz necə bilirsiniz? Məsələn, vurğuluyur ki, Bəşir bəy ki, parlamentin, yəni iclasları, stenoqramlar yazılmalıdır. Məsələn, jurnalistlər üçün açıqdır, proseslərə, iclaslarda iştirak edirlər, hətta komissiyaların iclasında da iştirak edirlər. Bax, o şəffaflığın bu tərəfi üçün yetərli deyilmi? Yəni, jurnalistlər o informasiyanı cəmiyyətə çatdırırlar.
Ümumiyyətlə, yetərli deyil. Yetərli deyil. Mən istəyərdim məsələnin hüquqi aspektlərinə diqqəti çəkim, sonra mən Bəşir dediyinə niyə görə razıyam, onları da izah edəcəm. Deməli, ümumiyyətlə götürdükdə qanunvericilik özü böyük bir prosesdir. Yəni, bu qanun hüquqi aktlar yalnız parlamentdə qəbul olunmur, eyni zamanda prezident fərmanları da var, nazirlər kabinetinin qərarları da var, yerli özün idarə etmə orqanlarının, yerli icra hakimiyyətinin, mərkəz icra hakimiyyətinin orqanlarında aktlar var. Bunlar da bu da bir şəffaflığın hesab edilən bir obyektinə çevrilməlidir. Bunların da bu cür deməli aktların da qəbul olunmasının monitorinqi və şəffaflığı ilə bağlı prosedur qaydalar təkmilləşdirilməlidir və buna da diqqət yetirilməlidir. Bu bir tərəfdə qoyub mən keçirəm qanunvericilik əsasına. Qanunvericiliklə demək olar ki, bizim qanunvericilik prosesi və onun baş verməsi konstitusiyadan başlayaraq, konstitusiyanın müvafiq sırf əgər parlamentdən danışırsa, deməli, konstitusiyanın 81-ci maddəsindən ta 99-cu maddəsinə qədər və digər əlaqədar maddələr bundan danışır. Deməli, ən əsas parlamentdən gedən proseslərdən danışırsa, parlamentin daxili nizamnaməsi bu məsələni tənzimləyir. Digər məsələ deputatların statusu haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunudur və bir də Milli Məclisin, deməli, komitələr haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Bu, bunun qanunvericilik bazasıdır. Və bir də ən son və deyərdim ki, o sadlananların içərisində, qanunların içərisində ən daha yenisi və mütərəqqi müddialarla daha çox zəngin olanı normativ hüquqi aktlar haqqında Konstitusiya qanunu hansı ki, 2010-cu ilin dekabrında qüvvəyə minibdir. Bu, bunun qanunvericilik əsası. İndi burada Bəşir bəyin dediyi o qüsurların üzə çıxmasında daha çox qanunvericilik ki, boşluqlar və çatışmamazlıqlarla bağlıdırmı, yoxsa tətbiqi ilə bağlıdırmı? Bax, mən bu tərəfi işıqlandırmaq istəyirəm. Deməli, mən hətta Bəşir bəyin dediyindən də biraz daha qabağa gedərək nələr olmalıdır, olmur onları da indi gələcəm. Amma bundan əvvəl deyim ki, qanunvericilikdə kifayət qədər bugünkü mövcud müddalarla belə şəffaflığı təmin etmək olar. Sadəcə onu tətbiqinə deməli, revanş vermək lazımdır və yaxud burada bir iradə göstərmək lazımdır. Bu mənada məsəl üçün, deyək ki, aşkarlıq və açıq və aşkarlıqla bağlı daxili nizamnamənin 3-cü maddəsi birbaşa həmin müddəanı qoyur ki, deməli, açıq Milli Məclisin iclasları açıq və aşkarlıq şəraitində keçirilir. Düzdür, bunun sonradan açıq və aşkarlığı nə demək olduğu və necə təmin olunduğu ilə bağlı çox yaxşı olar ki, orada bir maddə olsun və açıqlaşın ki, burada bunun bir definisiyasını versin ki, aşkarlıq və açıqlıq parlamentdə nə deməkdir, nəyə nəzərdə tutur.
Yəni, bu baxımdan sizin o dediyiniz parametrlər üzrəki açıq aşkarlıq nəzərdə tutulub, o məntiqlə açıq aşkarlıq, yəni görünür. Yəni, jurnalistlərin iştirakı açıqdır.
Axı, bir məsələ var. İndi mən razıyam. İndi mən ona gələcəm. Bu məsələ eyni zamanda bizim normativ hüquqi aktlar haqqında qanunun 8 və 9-cu maddələrinin çox gözəl əks olunubdur, yeni qəbul olunubdur. Deməli, orada birbaşa göstərir ki, parlament bu qanunların qəbulu ilə bağlı vətəndaşlar qarşısında məsuliyyət daşıyır. Görün, nə yaxşı sözdür, vətəndaş iştirakçılığını cəlb edir bu. İkinci, o digər bir müddəa isə, deməli, şəffaflığı və hesabatlılığı tələb edir. 9-cu maddədə isə yenə iştirakçılıqla bağlı və demokratik olması ilə bağlı məsələləri qoyur. İndi mən qayıdıram aşkarlıq necə olmalıdır. Bax, açıq və aşkar. Parlamentin açıqlığı nə deməkdir? Parlament hamı üçün açıqdır. Parlamentarizmin fəlsəfəsi onu tələb edir. Bu bir məbəddir. Bu bir xalq məclisidir, assambleyadır. Və bura insanlar toplaşırlar həmin ölkənin, həmin dövlətin və yaxud millətin necə bunun problemlərini həll eləməyə. Bu mənada da parlamentə o əl çatanlığı məsələsi var. Deyək ki, bununla bağlı beynəlxalq təcrübələr var. Öyrənmişik müxtəlif ölkələrin qanunverici və praktikasını. Parlamentə istənilən adam girir və çıxır. Bu o demək deyil ki, o gedib qanunverici prosesində iştirak edir. O sadəcə necə ki bəşib edir. Mən müşahidə eləmək istəyirəm ki, burada proses necə gedir? Mənim deputatım necə danışdı? Necə səs verdi? Onunla bağlı məsələ üçün də deyək ki, mən özüm dəfələrlə Britaniya o icma palatasının iclaslarında iştirak, yəni müşahidə eləmişəm. Onun lojası var. Əyləşirsən orada, qrup halında tələbələrlə və s. Və bir dəfə də mənim çox yaxşı yadımda olan bir məsələ var. Azərbaycandan gedən nümayəndə heyətinin mən bir neçəsini rəsmi nümayəndələr ora aparmağa, hadisə təxminən bir 10 neçə il bundan əvvəl baş verib. Aparmağa çalışanda onlar elə bildi ki, mən nəsə burada çox ağır bunların sonra nəticələr verəcək bir işə cəlb eləmək istəyirəm. İnanmadılar ki, bunlar Böyük Britaniyanın parlamentində gedib otura bilərlər. Və çox çəkinə-çəkinə, baxmayaraq ki, dünya görmüş insanlardır, bu nədən rəl gəlir? Çünki bu vərdişlər burada yoxdur. Eyni şey isə Macaristanda sadədir. Mən deyək ki, deməli Amerikada Konqresin eyni deməli yığıncaqlarını müşahidə eləmişəm. Macaristanda olmuşam bu məsələ ilə bağlı. Yəni sərbəstdir, baxmayaraq ki, mən xarici vətəndaşam və s. və ilə axır. Bu mənada bu bunun bir tərəfi. O birisi tərəfi deyək ki, o verilən məlumatların nə qədər operativ yerləşdirilməsi və s. Niyə görə televiziya ilə birbaşa translyasiyalar olmasın? Hətta yaxşı, əgər komissiyalarınkini eləmək olmursa, deyək, hələ ki, birbaşa heç olması ümumi iclası, yəni parlamentin iclasını birbaşa niyə görə translyasiya olunmasın bu? Digər bir məsələ, yaxşı, bunu da edə bilmirlərsə, operativ qaydada bu bütün internet saytlarına yerləşdirilsin. Bu da oluna bilmirsə, tam halda günüz keçirdik, axşam CD-lərlə, DVD-lərlə bu paylansın, deyək ki, ölkənin 10 dənə ən, deyək ki, o məlumat agentliklərinə. Yəni, bu onun aşkarlığın, insanların orayla münasibətlərinin qurulması, o belə bir həyulə kimi baxmaq lazım deyil ki, bu nəsə qeyri-adi bir binadır, bunun içində çox belə qəribə bir insanlar oturur. Bu, xalqın seçdiyi insanlardır və insana dövlət hakimiyyətinin üç qolunu mən deyərdim ki, ən yaxını olmalı olanı odur. Çünki insanlar birbaşa öz deputatları ilə, öz dərdləri haqqında qərarların orada qəbul olunmasını istəyirlər. Bu qədər mən yəqin ki,
bəli, çox düzgün buyurdu, mən onları çadalayacaqdım. Yəni, bunlar çox texniki məsələlərdir. Ən azından saytda bunların videosu qoyulur. Biz təklif eləmişdik ki, parlament televiziyası yaradılsın. Milli Məclisin tutaq ki, özünün orqanı olaraq. Milli Məclisin televiziya olsun, mən əgər baxmaq istəyirəmsə parlament deputatın fəaliyyətinə, mən baxım. Bu deməkdir ki, hamı baxmalıdır ona. Seçicilər baxmaq istəyirsə də o girsin, baxsın o iclaslara.
Qanunların qəbulunda mən indi sualıma keçəcəm. İndi mənə xəbər verdilər ki, telefon xəttində Parlament Milli Məclisin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Təfəkkiloğlu telefon xəttindədir. Akif bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Akif bəy, açıq hökumət verilişində biz müzakirə edirik parlamentin şəffaflığı və qonaqlarımız Eldar Qocayev və Bəşir Süleymanlı da. Onlar bir neçə fikir vurguladılar parlamentin işi ilə bağlı. Biri də o idi ki, iclasları stenoqramlar vaxtı-vaxtında yerləşdirilmir sayta. İkinci o idi ki, canlı yayım yoxdur. Bu məsələlərə münasibətiniz necədir?
Mən sizin verilişə qulaq asıram, amma çox təəssüf olsun ki, bir çox məsələləri yaxşı eşidə bilmədim. Səs qırılırdı, ona görə hamısını olduğu kimi eşidə bilmədim. Amma hər halda mövzu da yaxşı mövzudur və müzakirə aparırsınız və verdiyiniz suala mən cavab olaraq deyim, ümumiyyətlə, əgər söhbət aşkarlıqdan gedirsə və Milli Məclisin ictimaiyyət üçün açıqlığından gedirsə, məncə bu sahədə heç bir problem yoxdur. Milli Məclisdə fəaliyyət göstərən istənilən bir quruma, ya vətəndaş olsun, ya jurnalist olsun, hansı vaxtda və hansı məsələ ilə əlaqədar müraciət edirsə, bu müraciətlər dərhal araşdırılır və həmin müraciətə, həmin suallara cavab verilir. Və stenoqramların verilməsində də heç bir problem yoxdur və iclasdan sonra dərhal həmin stenoqramlar sayta qoyulur. Milli Məclisin bilirsiniz ki, istənilən vətəndaş hətta istədiyi vaxtı müraciət edə bilir və onlayn sistemin vasitəsilə də bu müraciətlərə də cavab ala bilir. Və bizim iclaslar barədə bütün informasiyalar həmin sayta da qoyulur və bizim akreditdə olunmuş jurnalistlərimiz var. O jurnalistlər də bütün iclası izləyirlər və həmin gün hətta iclas belə gedə-gedə bütün informasiyalar ictimaiyyətə çatdırılır və mətbuat bunu çatdırır.
Axırıncı Bəşir Süleyman Bəşir bəy bildirdi ki, axırıncı stenoqram fevralın 22-sində qoyulub. Mən də Milli Məclisin saytını açdım və istədim tanış olam stenoqramlarla. Belə bir mənzərəni gördüm. Yəni stenoqramların yazılıb sayta yerləşdirməsində texniki problemlər mi var?
Ola bilsin ki, bəzən texniki problemlər ola bilər, amma elə qlobal bir problem olmur ki, o stenoqramlar gecikdirilsin. Bəlkə də məsələn, əgər müraciət olunursa, o müraciət eləyən şəxs özü bəlkə ünvana düzgün düşə bilmir, ona görə o müraciətlər vaxtlı vaxtında çatdırılmır. Amma stenoqramların çatdırılmasında elə böyük problem yoxdur. Ola bilsin ki, bəlkə biraz gecikməsində bəlkə də texniki problem ola bilər. Amma başqa elə qlobal bir problem yoxdur və mən burada böyük bir problem də görmürəm.
Akif bəy, ümumiyyətlə aparatda müzakirə olunur mu ki, iclaslar canlı yayımlansın? Yəni siz elə parlamentin saytında dünya ölkələrinin parlamentləri saytları yerləşdirilib və o saytlara girəndə biz mən kiçik bir araşdırma apardım verilişə hazırlaşarkən. Orada gördüm ki, məsələn, Bolqarıstan parlamentinin iclasları ya İsveçrədən iclaslar canlı yayımlanır və sonra arxivləşdirir. İstənilən şəxs internetə girib o iclasları izləyə bilər. Yəni həm canlı, həm sonra arxivdən. Bax, Azərbaycan parlamentindən də belə bir təşəbbüsün, belə bir ənənə qoymaq barədə müzakirələr gedirmi?
Ümumiyyətlə bu məsələ həmişə gündəmdədir və bu təbii ki, maraqlı məsələdir və mən deyəsən ekspertlərin söhbətlərində bu Milli Məclisin televiziyasının yaradılması ilə bağlı bir fikri də eşitdim, zənnimcə belə bir. Bu gündəmdə olan bir məsələdir, yəqin ki, nə vaxtsa bu məsələ də öz həllini tapacaq. Amma yəqin ki, siz də bilirsiniz, Milli Məclisin iclasları tam aşkar olaraq televiziyalar vasitəsilə verilir və Azərbaycan televiziyası da bilirsiniz ki, hər bazar günü Milli Məclisin işi ilə bağlı, yekunu ilə bağlı olaraq böyük bir veriliş hazırlayır və o verilişdə də Milli Məclisin həmin həftə həyata keçirilən tədbirləri, o cümlədən də plenar iclaslar bütövlükdə həmin verilişdə verilir.
Akif bəy, təşəkkür edirəm. Sizin suallarınız var mı? Qonaqlarımızın bəlkə sualları var sizə. Təşəkkür edirəm. Akif Təfəkkiloğlu idi telefon xəttində. Amma sizin də...
Təşəkkür edirəm. Tam Akif müəllim mövqeyini izah elədi. Yəni, Akif müəllim aparatın işçisidir və o tərəfdən baxışı şərh elədi. Mənim baxışım daha çox hüquqşünası və elmi teoretik nəzəri necə olmalıdır. Vəşir müəllim ki, monitoring aparan bir adam kimi. Yəni bu mənada
amma indi gəlin deputat Fazil Mustafa telefon xəttindədir. Onun da fikirlərini işləyək. Fazil bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Fazil bəy, yəqin ki xatırlayırsınız, müstəqillik illərinin ilk dönəmlərində Milli Məclisin onda Ali Sovet idi. Sovet iclasları canlı yayımlanırdı televiziyada.
Bəli, bəli.
Və bu gün bu ənənə yoxdur. Belə bir iş yoxdur canlı yayım. Necə bilirsiniz, canlı yayıma ehtiyac var mı Milli Məclisin işinə?
Ümumiyyətlə Milli Məclisin fəaliyyəti görüntü olaraq internet şəbəkəsində ayrıca saytın olması, materialların gec və ya tez şəkildə yerləşdirilməsi, stenoqramların olması görüntü olarak bir şeffaflık elementleri ortaya koyur. Ama bu şeffaflık modern dünyanın talep elədiyi hədlerde olan şeffaflık değil. Bu sadece bilirsiniz, biraz iradların azalması için müəyyən dərəcədə argumentləşdirmək olar ki, hə, Milli Məclisin fəaliyyəti ilə istənilən şəkildə tanış olmaq olar. Amma bir neçə detal var ki, bu şəffaflığın olmasını istisna eləyir. Birinci növbədə Milli Məclisin televiziyasının olmaması. Bu gündəmdə olan əslində məsələ deyil. Milli Məclisin televiziyası yaxın gələcəkdə də yaradılmayacaq. Ona görə ki, Milli Məclisin fəaliyyətini işıqlandırmaq əslində nədənsə narahatçılıq yaradır. Niyə bu fəaliyyət işıqlanmalıdır? Təsəvvür eləyin ki, Milli Məclisdə müxalifətin fraksiyası yox. Alternativ layihələrlə çıxış edə bilmir. Müxalifət Milli Məclisin idarə olunmasında heç bir hüquqa sahib deyil. Və belə bir vəziyyətdə, hətta bu vəziyyətdə belə olsun-olsun, məsələn, Nazirlər Kabinetinin hesabatına, parlamentin demək son fəaliyyətdə demək hesablama palatasının rəyinə, yaxud da büdcə fəaliyyətinə əksər hallarda 2 ya 3 millət vəkili əleyhinə səs verir. Və belə bir vəziyyətdə bu, yəni böyük bir tənqidi bir demarş da yoxdur. Amma buna baxmayaraq Milli Məclisin televiziyasının yaradılması ideyası başdan 2005-də bizim tərəfimizdən qaldırılsa da dərhal bu ideya arxa plana atıldı ki, bu ola bilməz. İkinci, Milli Məclisin plenar iclaslarından verilişlər hətta Milli Məclisin özünün səlahiyyəti yoxdur ki, o materialları özü istədiyi şəkildə ASTV-də verdirsin. ASTV-də biri götürüb, mən bu məclisdə də çıxış eləyib söyləmişəm, biri götürüb qayçı əlində, demək bir dənə tənqidi çıxış orada gedə bilməz, ASTV-nin mahiyyətini bilirsiniz. Və belə bir vəziyyətdə ancaq tərifləyən və hətta elə olub ki, məsələn, hökumətin büdcə layihəsi təqdim olunubdur. Mən və orada Qüdrət Həsənquliyev səhv edirik, ikimiz əleyhinə səs vermişik və orada demək 104 nəfər lehinə səs verib. Demək aparıcı qız dərhal belə bir ifadə işlədib ki, büdcə layihəsi müzakirə olundu və yeşdirliklə hamı büdcə layihəsini iqtisadi inkişafımıza gedən yolu dəstəklədi. Ya bu 70-ci illərin səfeh bir publisistika janrında Milli Məclisi bu formada təqdim eləməyin heç bir adı yoxdur. Bu deməkdir ki, şəffaflıq elementləri məhduddur və bunun dəyişməsi bir niyyət də açığı müşahidə olunmur. Və bu da Milli Məclisin fəaliyyəti ilə çox bunun ən böyük əziyyətini biz çəkirik. Cəmiyyətdə çox daha çox qara qrupçu, ümumiyyətlə ancaq ağ və qara terminlərindən başqa bir şey seçməyən insanlar dərhal yönəldirlər ki, filan məsələdə niyə münasibət bildirmədiniz, filan sözü niyə demədiniz. Amma Milli Məclisin iclaslarını izləsəz, görərsiniz ki, istənilən məsələ ilə bağlı bizim kəskin tənqidi və fərqli bir mövqeyimiz ortaya qoyulur. Amma nə edək ki, bu işıqlandırılmır. Və ikinci tərəfdən dəfələrlə bunu bildirmişik. Televiziyaların fəaliyyəti. Televiziyalar ancaq insanın arxadan, saçın arxasından, qulağın arxasından çəkiliş apara bilərlər. Bu hansı qaydadır? Ya belə bir şey olmaz. Özəl televiziyalarda bu çəkiliş apara bilmirlər. Və belə vəziyyətdə jurnalistlərin təbii ki, buraxılması müsbət aldı. Milli Məclisdə müəyyən reportajlar verirlər. Amma Milli Məclisin şəffaflığı həm də bir göstəricisi, brifing keçirmək imkanıdır. Hətta Yeni Azərbaycan Partiyası fraksiya deyil və Yeni Azərbaycan Partiyasının xarici ölkələrdə olduğu kimi özünün qrup toplantısını keçirmək üçün heç bir zalı yoxdur, otağı yoxdur. Əslində bu belə olmalıdır. Sabah bəlkə bu parlament daha demokratik bir parlament oldu və orada deyək ki, 3-4 qrup yaratmaq mümkün oldu. Onda nə olacaqdır? Ya demək istədiyim odur ki, bu kimi məsələlər açığı şəffaflıq budur. Şəffaflıq yoxsa kimi hansısa jurnalistə icazə verdim, gəldi orada bir intervyu hazırladı, bundan şəffaflıq deyil ki. Nəhayət bir ən vacib məsələlərdən biri şəffaflıq vətəndaşın üzünə açıq olmasıdır. Milli Məclisdə hansı vətəndaş gəlib Amerika Senatında, Konqresində olduğu kimi iştirak edir? Deputatın yanına vətəndaşın gəlməsi imkanları yoxdur. Biz deputat olaraq kimisə 2 gün, 3 gün öncədən sifariş vermədən kimisə öz otağımızda qəbul edə bilmərik. Yəni bu dünyanın hansı yerində belə bir qayda var? Yalnızca qəbul otağında gəlirsə vətəndaş, yeni borda onu görüşməli, ayrılan otaqda bundan bitməlidir. Yəni, qapallıq prinsipi əslində dəyişməlidir. Və ona görə də mən hesab edirəm ki, bu Milli Məclisin səlahiyyətlərin necə olması ölkədə demokratiyanın vəziyyətinin necə olmasının göstəricisidir. Bu baxımdan da mən bu şəffaf hesab edəmirəm və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə çox şükürməm və birinci televiziyadan başlamaq. Çünki televizyon necə ola bilər ATV-nin bir orta səviyyəli bir aparatçısı bizi mənim adımdan müəyyən eləyir ki, hansı qərara necə səs verildi, yaxud da bütövlükdə Milli Məclisdə olan prosesləri ilə təhrif eləyir ki, kənardan baxan insan baxır ki, burada hamısı bəzən Milli Məclisi təhqir verirlər, bəzən Milli Məclis haqqında mənfi rəylər də söylürlər. Bir çox hallarda ona haqq qazandırmalı olursan ki, axı o gördüyü nədir? Televiziyadan baxır ki, hamı monoton danışdı. Hamı eyni sözü dedi.
Fazil
ya bundan
Bey,
sonra ne olacaq?
Fazil Bey, görün bu məsələdə ürəyiniz doludur, amma mən istəyirəm bir məsələyə də münasibətinizi bildirəsiniz.
Buyurun.
Özünüz dediniz, şəffaflıq həm də vətəndaşın üzünə açıq olmalıdır. Bir məsələ də qaldırılır bu şəffaflıq deyəndə, elə studiyamızda qonaqlarımız da bunu bildirdilər ki, vətəndaşın qanunvericiliyin iştirakında rol olmalıdır. Yəni əlçatımlığı olmalıdır. Bunu siz necə bilirsiniz? İndi hazırda parlamentdə qanun müzakirə olunur ictimai iştirakçılıq haqqında.
Bəli. Bu yeganə qanun layihəsi ki, bunun müzakirəsi müəyyən dərəcədə vətəndaş cəmiyyəti institutları ilə aparıldı. Amma əksər qanunların, xüsusilə büdcə layihəsinin müzakirəsində ixtisaslaşmış vətəndaş cəmiyyəti institutları iştirak eləmirlər və bu da özü də xoş bir hadisə deyil. Yaxud da büdcə və başqa müzakirələrdə bu təmsilçilər Milli Məclisin plenar iclasında yer almırlar. Halbuki onlar yer almalıdır, onlara söz verilməlidir və vətəndaşların üzünə açıq olmaq deyəndə bilirsiniz, müəyyən mənada vətəndaşın istəyindən faydalanmaq lazımdır. Onun düşündüyü nədir? Bəlkə qəbul olunan qanun heç vətəndaşın marağına uyğun deyil. Çox zaman məsələn, dini qanun vericidə dəyişiklik olur, bu qurumlar dəvət olunmur. Qeyhetiyyə aid dəyişiklər olur, bunlar dəvət olunmurlar. Yaxud da deyək ki, müxtəlif sahəvi məsələn, məsələlərə aid olan müzakirələr gedir. Çox az sayda
Fazil Bey, bunun mexanizmin yaradılması qanunvericilik problemidir, yoxsa bir iradənin olmamağıdır ortalıq?
Bu, yox. Əslində, qanunvericilikdə çox düzü problemlər var. Əsas iradə məsələsi. Qanunvericilikdə var ki, vətəndaş cəmiyyəti institutlarının iştirakı nəzərdə tutulur. Amma bu sadəcə ümumi bir ənənədir. Birisi, bu ənənəni sındırmaq dəsarəti lazımdır. Müəyyən dərəcədə açığı Milli Məclis biraz da Prezident Administrasiyasının deyək ki, müəyyən dərəcədə daha çox himayəsi altında olan yaxud da qanunvericilik baxımından ancaq onun təşəbbüsü ümidinə qalmış bir vəziyyətdədir. Yəni müstəqil hansısa bir qanun layihəsini Milli Məclisdə çox 5% ya 6% hesablamaq olar ki, Milli Məclisin öz tərəfindən qoyulur. Əksəri oradan gəldiyinə görə əslində bu bir ölkədə bir struktur islahatlarının keçirilməsi ilə bağlı məsələdir. Yəni ali icra orqanı müəyyən səlahiyyətlərini mütləq Milli Məclisə verməlidir ki, bu qanunverici orqan artıq cəmiyyət həyatında aktiv rol ala bilsin. Bununla bağlıdır və bu da hələ ki ölkədə normal islahatlar aparma niyyəti görünmədiyinə görə bu məsələdə də naqis nöqsanlar və çatışmamazlıqlar davam etməkdədir.
Bu ənənəni kim sındırmalıdır?
Bir də bənənə ölkədə olan demokratik islahatlarla bağlıdır. Hakimiyyət bölgüsü prinsipinə uyğun davranışlarla bağlıdır. Bu ənənə təkcə məclislə bağlı deyil ki, məhkəmə ilə də bağlıdır. Başqa icra orqanlarla bağlıdır. Bələdiyyənin inkişafı ilə bağlıdır.
Fazil Bey, bu məsələdə siyasi iradəni konkret kim göstərməlidir? Prezident mi? Spiker mi? Ali Məhkəmənin sədri mi? Konkret olaraq kim? Hansı siyasi postu?
Bu məsələdə Azərbaycan prezidenti respublikadır. Birinci bu məsələ islahatların əsas məsuliyyəti ölkə prezidenti ilə qanunverici orqanın üzərinə düşür və bu iki qurum ölkədə ciddi demokratik islahatların aparılmasında koordinasiyalı hərəkət eləməlidirlər ki, yəni bir islahat başlayanda mütləq onun qanunvericilik tərəfindən dəstəklənməsinə ehtiyac var. Təəssüf ki, hələ ki bu istiqamətdə ümidverici simptomlar görünmür. Bu da Azərbaycanın əslində imici baxımından da çox böyük problemlər yaradır. Ümid eləyək ki, yəni ən azı bu islahatların başlanması yaxın zamanlarda mümkün olar və Azərbaycan modern dünya Avropa məkanında sayılan dövlətlərdən birinə çevrilir.
Fəzil Bey, son olaraq soruşum, həmkarlarınız da bu cür ki qanunların qəbulu zamanı, müzakirəsi zamanı aidiyyətli icmaların orada iştirakında maraqlıdır mı? İstəyirlər mi? Sizin öz müzakirələrinizdə bunu görürsünüz mü?
Həmkarların mən hamısının adından deyə bilmərəm, amma hər halda mütərəqqi dünya görüşdü. Ölkədə demokratik islahatların keçirməsi, normal cəmiyyət qurulmasını istəyən millətdaşların hamısı buna açıqdır və buna da çox sevinənlər ki, belə bir situasiya yaradı.
Sayı azdır, çoxdur bu cür düşünənlərin?
Yox, çox. Mən hesab eləmirəm, çoxdur, çox az.
Yəni azdır deyə hələlik nəyəsə nail ola bilmirsiniz, yoxsa az qısım da?
Bir şey son büdcəyə ya hesablama palatasının rəyinə ya hamısına 2 nəfər ya 3 nəfər əleyinə səs verirsə, demək problemlər hələ çoxdur.
Təşəkkür edirəm, Fazil Mustafa idi bizə xoş olmuşdu.
Buyur, salam.
Bəli, yəni hesab edirəm ki, Fazil mənim də kifayət qədər belə, yəni səmimi olmağa çalışdı adam, bir çox fikirlər üst-üstə düşdü. Yəni, mən sizə dedim ki, bizdə qanunvericiliklə böyük bir problem yoxdur və əsas məsələ onun tətbiqi məsələ. Amma bilirsiniz, ümumiyyətlə biz nə qədər də bunu ümumi kontekstdən ayırıb parlamenti, parlamentarizmi və burada şəffaflığı ölkənin ümumi kontekstindən ayırıb verməyə çalışsaq da bu mümkün olmayacaq. Bu ümumi ab-havadan, ümumi siyasi ab-havadan və eyni zamanda bunun kökü bu parlamentin parlamentdə o bugünkü ab-hava seçkinin nəticəsindən gələn məsələlərdir. Yəni o çox belə dərin köklər olan bir məsələdir.
Bəşir bəy, yəni dəfələrlə belə şikayətlər eşidirik qanunların həm ekspertlərdən, həm seçicilərdən, vətəndaşlardan qanunların icra olunmamasından, hətta bəzən millət vəkilləri səviyyəsində də belə şikayətlər olur ki, yəni biz qanunları qəbul edirik, amma yerlərdə icra olmur. Təzyiq də göstərə bilmirik. Bax, əgər qanunların icrasında problemlər varsa, parlamentdən şəffaflıq başlamaq, onun fəaliyyətindən şəffaflıq tələb eləmək nə effektiv edir?
Bilirsiniz, mən razıyam, bildim siz nə demək istəyirsiniz. Eldar bəy də vurğuladı, bu ümumi sistemin bir bəlasıdır. Yəni təkcə bəla parlamentlə bağlı deyil. Fazil bəy də vurğuladı ki, burada məhkəmədən, digər prezident institutundan, digər icra hakimiyyətindən söhbət gedir. Amma parlament elə bir qurumdur ki, parlamentin fəlsəfəsində Eldar bəy də qeyd elədi. Odur ki, bu birbaşa xalqın təmsilçiliyidir. Bu icra hakimiyyətində siz nəyisə qurub öz fəaliyyətlə məşğul olur. Təbii ki, mən onu dəstək eləmirəm. Amma ən azından bu icra orqanıdır, kiməsə tabedir. Amma o deputat kiməsə tabe deyil ki, deputat seçicinin təmsilçisidir. O seçici üçün əl çatan olmalıdır. Parlament seçici üçün o qədər şəffaf olmalıdır ki, seçici orada özünü görməlidir. Amma bu günlərin parlamenti elə vəziyyətə salıblar ki, parlament sadəcə notariat kontoru funksiyasını yerinə yetirir. Prezident aparatından göndərilən qanunları təsdiqləməklə məşğuldur. Bu belə olmamalıdır. Parlament belə olmamalıdır. Bu parlamenti bu vəziyyətə salmaqla həm də Azərbaycanın belə deyək də parlamentarizm ənənələrini aşağı salır. Azərbaycan 18-ci il, 19-cu ildə, 20-ci ildə o dövrlərdə yaranmış parlamentin gəlin biz tərkibinə baxaq. Çox millətli, fraksiyalı, Fazil bəy vurğuladı ki, o fraksiyalardan bağlı. Müxtəlif müzakirələr, şəffaf, demokratik. Amma biz 21-ci əsrdə 2013-cü ildə gör nəyi müzakirə edirik. Baxın, parlamentdə müxalifətin fraksiyası yoxdur. Hətta iqtidarın oturmağa bir yeri yoxdur. Bu çox düşündürücü bir məsələdir. Biz bunu vurğuluq ki, parlament şəffaf olmalıdır, açıq olmalıdır. İcra hakimiyyətinə təbii ki, bundan növbəti mərhələlərdə gəlmək olar. Amma bu gün parlament bu vəziyyətdədirsə, biz icra hakimiyyətindən gedib onu tələb eləyə bilməyəcəyik. İcra başçısı deyəcək ki, məni prezident təyin eləyib, mən ona tabiyəm. Baxmayaraq ki, dolayısı yolla da prezidenti xalq seçibdir və o da təmsilçidir. Amma birbaşa təmsilçi parlamentdir.
Bizim verişimizə qoşulmaq imkanları var. Mən izləyicilərimizə xatırlatmaq istəyərdim özü əlaqə vasitələrimizi SMS yazmaq üçün 050-744-10-17 telefonla canlı yayıma qoşulmaq olar 436-77-41 elektron məktub yazmaq olar efir@azadlıqradiosu.az. Bizə mesajlar gəlir, mən mesajları çatdırım. Parlament şəffaf deyil, şəffafdırsa nədən canlı parlament saatı televizorda göstərmirlər? Azər Sankt-Peterburqdan yazır. Və canlı yayıma qoşulmaq istəyənlər var. İndi çalışaram, nömrələri ötürüm prodüserə. Salam, Zülfüqar Qubatdan yazır. Salam, ora milli məclis yox, ailə məclisi deyin. Onlara nə danışığı da mənə maraqlı deyil. Çünki qəbul etdikləri qərardan bəlli olur. Ancaq ailə məclisinin maraqlarını təmin etmək üçün deyir, dağ gücəndi, nə doğdu, sıçan. Ve imza Asim yazır. Parlament 125 nəfərin ve 5-6 nazirin xüsusi idarəsidir. Bu qurum xalq üçün heç bir iş görməyib. Ve saxta seçici vətəndaş imzası ilə bir nəfər yazıb, saxta parlamentdən xalqa xeyir gəlməz, hamısı öz mənafiyinə xidmət edir. Mesajlar gəlir və mən isə istəyirəm həmkarım Şahnaz bəylər qızının hazırladığı reportaj var vətəndaş iştirakçılığı ilə bağlı. O reportajı dinləyək və sonradan söhbətimizə davam edək.
Göyçayda yaşayan Anar Hüseynov parlamentdən şikayətçidir. Deyir ki, Milli Məclis seçicilərə təkliflərinə, dərtlərinə açıq deyil. Onun sözlərinə görə Milli Məclisə aylarla ayaq döyüb, parlamentdən isə bircə xahiş olub.
İstəyən də budur ki, mən yenə Azərbaycan partiyasının üzvüyəm. Mənə nə iş verilir, nə bir deyək ki, şərait yaradılır. Şərait nə barədə? Sözümü demək üçün ki, qanun verilir, dəyişiklik olsun, müəyyən qədər bizə də yüngülü olsun. Mən 99 man 48 qəpik pensiya verilir, mənə 2-ci qrup əlləmək iş verilir, işləmirəm. Mənə 80 man aliment kəsilir. Mən bunu görüb deputatıma deyə bilmirəm ki, ay möhtərəm millət vəkili. Niyə görə bugünkü gündə sən məni qəbul etmirsən ki, mən öz dərdimi sənə deyim?
Anar Hüseynov deyir ki, alimentlərin kəsilməsi qaydasına yenidən baxılması təkcə onun xahişi deyil. Bu cür müraciət edənlər çoxdur, amma parlament bunu nəzərə almır. Azərbaycan Konstitusiyasında yazılıb ki, vətəndaşlar 40 min imza toplamaqla istənilən qanunverici təşəbbüslə çıxış edə bilərlər. Ancaq hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin sözlərinə görə, bu hüquq sadəcə Konstitusiyada əksini tapsa da, müvafiq qanunvericilik qəbul edilməyib. Buna görə də tətbiqi mexanizmi yoxdur hələlik.
Amma buna baxmayaraq, hər hansı bir xüsusiyyədən da ola bilər ki, ictimai birliklər, yaxud da ictimai qurumlar, insanlar, asosiasiyalar birləşsin və bir qanun təşəbbüsü ilə ictimai müzakirə çıxarmaq şərti ilə qanun təklifi verilsin.
Ələsgər Məmmədli xatırlayır ki, təxminən 10 il öncəyə kimi parlament qanunları müzakirə edəndə vətəndaş cəmiyyəti öz təsirini göstərə bilirdi.
Parlamentdə ikinci oxunuşa çıxarılan qanunlar dayandırıldı, sonra bizim dəstəklədiyimiz qanunlar götürüldü və qəbul olundu. Bir hal buydu, 2005-ci ildə informasiya əlçatma haqqında qanun. Bir də ciddi bir qanun dəyişdiyi ictimai televiziya və radio yayımı haqqında qanun vericilik 2004-cü ildə. Fevral ayında qanun qəbul olundu, amma ictimai bilimlər çox ciddi şəkildə bunu ictimai müzakirə çıxartdılar. Və ilk dəfə Azərbaycan hüquq praktikasında prezident qanunu veto etdi və qanunu təkrar parlamentə göndərdi. Və ondan sonra həmin o ictimai institutların da təklif elədi, düşüncələr qəbul olundu. Və bu aspektdən bu iki qanun vericilikdə bunun pozitiv nəticələrini görmüşəm. Amma təəssüf ki, bir çox halda da negativ dinlənməyən hallar olur. Xüsusilə 2008-dən sonra DET qanunvericiliyinə, kif haqqında qanunvericiliyə, eyni zamanda qrant haqqında qanunvericiliyə, daha hüquqi şəxslərin reisi haqqında informasiyaların gizlədilməsi məsələsində, hüquqi şəxslərin qeydiyyat haqqında qanuna olan dəyişikliklərdə ictimai qurumların etirazlarına baxmayaraq qanun olduğu kimi hökumətin istədiyi şəkildə, yəni azadlıqları daraldacaq şəkildə qəbul olundu.
Bu hüquqşünas Ələsgər Məmmədlinin dedikləri idi. Azərbaycan parlamenti qeyri-şəffaf fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu bu fikirdədir. O yada salır ki, Heydər Əliyev yeni hakimiyyətə gələndə partiya sədrlərini parlamentə dəvət edirdilər. Onlara istənilən məsələ ilə bağlı müzakirələrdə çıxış etmək də təklif olunurdu. Ancaq sonradan bu ənənə dayandırıldı.
Əslində baxsam bütün dünyada bu parlamentlərin içində müşahidə sifətində iştirak eləmək, komissiyalarında bilavasitə iştirak eləmək üçün deputatlardan kənar qüvvələr cəlb olunur. Biz dəfələrlə müraciət eləmişdik ki, partiya mənsubları müxalifətdən də parlamentin komissiyalarında mütəxəssis səviyyəsində iştirakından sonra iclaslarında xəlik qapalı deyilsə, siyasi partiya nümayəndələri parlamentin girişini izləsin, xüsusən gənclərimiz izləsin. Bu bir tərəfdən həm parlamentdə gedən prosesləri bilavasitə izləmək imkanı verir. İkinci tərəfdən parlamentdə oturan insanlar müəyyən bir məsuliyyət hiss edirlər ki, onların fəaliyyətini nəzarət edən, müşahidə edən insanlar var. Çox təəssüf ki, Azərbaycan parlamenti demokratik ənənələrə malik deyil.
Demokrat Partiyasının sədri deyir ki, onlar son bir neçə ildə parlamentə dəfələrlə qanun layihəsi göndəriblər, amma bu təkliflərə önəm verilməyib. Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə inansaq, onlar parlamentin işində dolayı yolla iştirak edirlər. Onlarla eyni blokda, Qarabağ blokunda təmsil olunan Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə vasitəsilə təkliflərinin parlamentdə səslənməsinə nail olurlar. Sərdar Cəlaloğlu deyir ki, bu da kafi deyil. Daha sonra da əlavə edir ki, əslində parlamentə qanun layihəsi vermək faydası da yoxdur. O, ABŞ Dövlət Departamentinin bir neçə il öncəki hesabatından bir fikri yada salır.
siyasi hakimiyet gücüne malik değil Azerbaycan parlamenti. Yani sadece bir kanselarya kimi kanun gelir, hemen kanunun noktasına virgülüne değmeden formal müzakere edip tasdik değiller. Bunun da sebeplerinden biri parlamentin muhalefetin olmamasıdır ve parlamentin bir partiden teşkil olunmasıdır.
Demokrat Partisi'nin sədri Serdar Çalaloğlu bu fikirdədir.
Perşembe Azadlık Radyosu'nda Açık Hükümet'in aşkar sohbetlerine köklenin.
Reportajı qulaq asdı Şahnaz xanımın reportajı idi Şahnaz bəylər qızının, amma indi dinləyici var telefon xəttində, sualı var, ona imkan yaradaq. Buyurun, eşidirik.
Alo, salam aleyküm.
Sankt-Peterburg'dan zəngirirsiniz. Buyurun, eşidirik sizi.
Biz Sankt-Peterburg şəhərindən zəngirirdik. Azər, Azərli.
Buyurun, eşidirik sualınızı.
Alo.
Sualınızı bir buyurun.
Alo.
Biz ben, sizi eşidirik, buyurun.
Sualım yok, sadece olarak demek istiyordum ki, Azerbaycan'da hiç şeffaf parlament olabilmez. Herhalde parlamentin 95% yaptan ibarettir ki, işte, eğer şeffafsa niye bu televizyalar birbaşa parlament saati diyen bir işi keçirilmir. Hatta Rusya'da deyirlər ki, Rusya pis dövlət. Hatta Rusya'nın özünde her hafta bir gün parlament saat olur. Ve parlament medya karşısında çıkış edilir. Hansı kanunu kabul edilir? Müəyyən sualları cevablandırır. Eğer bunlar korkmuyorsa niye gizlenirler? Neden gizlenirler? Neden özlerini gizletirler? Kimden gizletirler?
Teşekkür ederim Azer Bey. Fikriniz için fikirler şerh kimi de Azer Bey yazmıştı ama görünür
canlıdır.
Koşulma ve məsləhət bilib özü için. Mən Fəaliyyə Əskərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bir məsələyə bildiribdi bu ictimai iştirakçılıqla bağlı ki, vətəndaşların qanunun qəbulunda iştirakçılığı. Bildiribdi ki, məsələn, o belə bir argument gətirir ki, 2014-2018-ci illərdə regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı hazırlanacaq. Yəni, hansı ictimai qurum o dərinlikdə proqram üzərində çalışa bilər? Yəni onda gərək o hesab edir ki, gərək nazirliklərin, yerli icra hakimiyyəti orqanlarının işçiləri ilə oturub gecə gündüz işləsinlər. O iş için içində olmayan şəxs bu cür mürəkkəb sənədi təhlil edə biləcəkmi? Yəni bu bir nümunə gətirib Valeri Əskərov bu bir suala. Yəni digər qanunların da qəbulunda, hazırlanmasında vətəndaşların yəni mövqeyinin öyrənilməsi.
Yəni Valim həm deyir ki, amma deputatlar bu dərinliyə qədər baltanı götürüb enə bilirlər. İctimai təşkilatlar bunu eləyə bilmir. Belə çıxır da məna yox. Mən yani yox, bilirsiniz, yox. Yəni mən başa düşdüm, anladım. Amma elə sahələr var ki, o yəni deputatlar ümumiyyətlə xalqı təmsil edir, amma o demək deyil ki, bunlar bütün sahə üzrə, o rusların bir sözü var, deyir, irudirivni dilitant po всей области. Bu çox belə yəni bu mənaya gələ bilər. Deputatın heç də borcu deyil ki, bütün sahələri bilsin. Əks halda onu deyən adam həmin elə o dediyim frazanın sahibi ola bilər. Yəni adam belə yəni ola bilməz. Valim müəllim məsələn deyək ki, öz sahəsini yaxşı bilir. Neft, qaz və s. çıxarması və s. Amma deyək ki, tiblə bağlı bir məsələ ortaya çıxıbsa, onun problemləri, onunla bağlı, burada vali müəllimin sözsüz ki, ekspert ehtiyacı olacaqdır. Bu mənada, yəni biraz mən həmin o sözü başa düşə bilmədim. Burada deyilmir ki, küllü halında hamı gedir, səhər durur, Respublikanın əhalisi oyanır və növbəyə düzülür, girir parlamentə çıxır. Xeyr, parlamentin aşkarlığı dedikdə onun professional beyin mərkəzlərindən işləməsi nəzərdə durur. Ora biz dedik insanların azad girib çıxması bu müşahidə xarakterlidir. Yəni parlamentarizmin cəmiyyətə ötürülməsi, gənc yaşlarından tələbəyə necə ola bilər ki, hüquq fakültəsinin bir tələbəsi magistratura da oxuyur, amma ömründə bir dəfə parlamentə girib çıxmayıbdır. Yəni heç bilmir ki, orada bilirsiniz, bu yəni bu bir məsələdir. Bir də var iştirak, orada iştirak, professional səviyyədə iştirak və mən sizə gördüklərimdən deyirəm ki, bir sıra qanunların qəbul olunmasına, məcəllələrimizin qəbul olunmasına, ən ciddi aktlarımızın qəbul olunmasına bizim ictimai təşkilatların, maraq qruplarının, beyin mərkəzlərinin çox dərin töhfələri olubdur. Bunu etiraf eləsə olunsa da birbaşa, etiraf olunmasa da bu belədir. Yəni bu parlamentdə xalqın içindən çıxıbdır. Bu yəni göydən düşməyib ki.
Konstitusiyada bir neçə il əvvəl dəyişiklik oldu. 40 min adamın qanunvericiliyi təşəbbüsü çıxmasıyla. Bu heç icra bu hüquqdan istifadə edənlər oldu mu?
Yox.
Baxın, məsələn, siyasi partiyalar bu hüquqdan istifadə edib qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış edə bilərdilərmi?
edə bilərdilər, amma bayaqlarımı çox yaxşı dedi bizim mənim həmkarım ki.
Cavabı dedi ki, eləmişik amma baxmadılar. Amma söhbət 40 min yox, adamın imzasını toplayıb
dedi. Ələsgər müəllim dedi çox onun bu tərəfinə mexanizmi yoxdur. Onun ki, yəni təqdim olunması və gətirməz. Bilirsiniz, qanunvericilik təşəbbüsünün 6 subyekti var. Yəni bu Milli Məclisin deputatıdır, Azərbaycan Respublikasının prezidentidir, Azərbaycan Respublikasının Ali Məhkəməsidir, Azərbaycan Respublikasının prokurorluğudur, 40 min nəfərin səsidir, yəni 2009-cu ildən sonra və bir də Naxçıvan Muxtar Respublikasının deməli Ali Məclisidir. Bu 6 subyektdir, deməli qanunverici təşəbbüsünün subyektləri hesab olunur. Bunların içində götürsək, yəni bu günlərin parlamentdə qəbul olunan qanunlar aşağı yuxarı yaxın bəlkə 90% deməli prezident icra aparatından gəlir. Yəni əgər dövlətin hakimiyyətin qollarına bölsək, yalnız deməli icra deməli qanadından gəlir. Yerdə qalan deməli yerdə qalan o 5 təşəbbüs subyekt qanunverici təşəbbüsün subyektinin payına hardasa orada 15% belə düşmür. Yəni siz o çəkiyə fikir verdinizmi nə dərəcədə? Bu mənada o da, onun özü də qanunvericilik sahəsində nə qədər digər subyektlərin aktivliyi məsələsi, onların nə qədər buna könüllü və ürəkli getməsi məsələsi, məsələlərin analizinə, yəni o şey hələ mən o nə dərəcədə bunlar öz seçicilərinin problemlərini qabartma qabiliyyətində olması məsələsi, yəni deputatlar mənasında. Bütün bunların hamısı cəmiyyətdə mövcud olan ümumi atmosferdən gələn bir məsələdir. Yəni digər sahələrdə problemlər yoxdur. Yalnız bunu icra deməli aparatı sistemində görünür. Yalnız bu prezident vasitəsilə gəlməlidir. Və yaxud digərlərinin bunu etmək həvəsi yoxdur. Digərləri də bunu istəyirlər. Sadəcə ora başlamayın. Bunlar əmin deyirlər ki, təbii, onların deməli atdıqları addımlar qəbul olunacaq. Mənim yadımdadır bizim müəyyən deputatlar olmuşdu ki,
qanun layihələrini ictimaiyyət müzakirəsinə çıxardıb hakimiyyət yəni dediyiniz kimi prezident aparatından gəlirsə həmin qanun layihəsi ilə alternativ olaraq hazırlayıb ictimaiyyətə müzakirə edə bilərlər və ən azı bir dividend qazana bilərlər ki, bizim hazırladığımız qanun layihəsi daha təkmil, daha liberal, daha vətəndaşların marağını müdafiə edəndir, nəinki bu.
Mən tamamilə razıyam sizlə, amma mən bununla bağlı bir neçə şeylərə rast gəlmişəm. Mövcud qanunvericiliklərə köklü təklifləri qoyublar ortaya. Yəni o sadəcə olaraq o onun eşidilib-eşidilməməsi məsələsi var. Bunun özü, bilirsiniz, parlament bir qarşılıqlı hörmət, bir mötədillik, bir din, bir-birini dinləmə mədəniyyəti olan bir yerdir. Yəni, bura inzibati amirliklə idarə olunacaq bir qurum deyil. Bunun xarakteri, fəlsəfəsi bundan ibarətdir. O ki, qaldı, deməli, siz deyirsiniz, burada təqdim olunur. Bütün heç də bütün qanun layihələri bu günlərmi Milli Məclisin saytında yerləşdirilmir. Və bəzən hətta yerləşdirilmiş olan isə üçüncü oxunuşa gedən deməli layihənin məlum olur ki, o saytda olan birinci deməli variantıdır. Yəni bunu dəfələrlə bu aydın olub və ortaya çıxıb bunu müzakirə eləmişik. Bu mənada, yəni bunun özü də işləmir. O mexanizm qanunvericilikdə var, amma mexanizm işləmir. Yəni burada böyük bir problem də yoxdur. Yəni ki, bunu sadəcə mən deməzdim ki, burada texniki imkanlar sözünü mən işlətməzdim. İndiki şəraitdə burada mən iradə və biraz da o mental səviyyədə oturmuş o tənbəllikdən biraz kənar durmaq lazımdır. Yəni artıq belə də gedir deyərək durmaq lazım deyil. Bir gün o artıq getmir. Yəni bunu bax burdadır, məsələnin kökü burdadır. Bu qədər. Yəni
bir mesaj gəlib, onu da oxumaq istəyirəm. Rəna yazır, mən Qəbələdən yazıram. Bizim parlamentdə 1 milyona satılmış millət vəkilləri təmsil edirsə gör ölkə nə gündədir, Qəbələnin deputatı Fəttah Heydarov kimi deputatlar nəyimizə gərəkdir? Bizim rayon əhalisi heç vaxt ona səs verməmişik. Rayonu özəlləşdirib ad da olur ki, abadlaşdırırıq. Özlərinin bizneslərini böyüdürlər. Və Rəna yazır bunu. Verişimiz əslində yekunlaşır, amma konkret olaraq şəffaflıq üçün bir müddəa olaraq deyə bilərsinizmi? Parlamentin şəffaflığı üçün konkret 1, 2, 3 nə lazımdır?
Mən bir qeyd edeyim, birinci
vali... Yəni efir vaxtımızı nəzərə alacağım.
Nəzərə alacağım. Sadəcə olaraq Valeh müəllimin ironik sualına uyğun olaraq o çox texniki bir məsələdir. Yəni bununla bağlı kiçik bir mexanizm ortaya qoymaq olar ki, müəyyən ekspertlər qeydiyyatdan keçə bilər orada və təkliflər, dəvətlər əsasında gəlib iştirak edə bilərlər. Əvvəllər olubdu bu Azərbaycanda və bununla bağlı şəffaflıqla bağlı əsas birinci siyasi iradə lazımdır ki, parlament açıq olmalıdır cəmiyyətə. Televiziya olmalıdır, parlamentin iclasları. Mən qeyd edirəm, qapalı iclas ola bilər ki, müəyyən qısaldılmış formada versin, amma canlı yayımla verilməlidir parlament. Seçicilər üçün əlçatımlı olmalıdır. Parlamentin yerlərdə köməkçilərin ofisləri olmalıdır və seçicilərlə mütəmadi olaraq deputatlar özləri görüşməlidir və deputat statusu haqqında da qanunda dəyişiklik edib orada seçicilərlə görüşlərinin konkret müddəti qoyulmalıdır. Orada qeyd olunur ki, görüşməlidir, amma 5 ildə bir dəfə görüşməlidir, 5 ildə 3 dəfə görüşməlidir, 5 dəfə bu qoyulmayıbdır. Bunlar olmalıdır, sayt, internet saytında bütün stenoqramlar vaxtı-vaxtına yerləşdirilməlidir, qanunlar həmən yerləşdirilməlidir ki, əl çatımlı olsun insanlar.
Təşəkkür edirəm sizə, verilişimizi yekunlaşdırıb, vaxtımız sona çatır və bu veriliş Açıq Hökumət Proqramı Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzi və Demokratik Jurnalistika Məktəbinin Avropa Birliyinin dəstəyi ilə həyata keçirdiyi vətəndaş iştirakı və seçkili qanların hesabatlığının artırılması layihəsi çərçivəsində hazırlanır və vaxtımız da burada sona çatır. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı, qonaqlarımız Bəşir Süleymanlı və Eldar Qocayev idi, prodüserimiz Maarif Çingizoğlu və Rövşən Həsənov. Sağ olun.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərinə köklənin.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradio.